Troi at y darn, 1 Corinthiad pennod 10, nathon ni ddarllen. Ac ar un wedd, mae y medru gweld bod yn edrych yn ddarn reit gymhleth efalle, ond eto, dwi'n meddwl bod o, nid unwaith gewn ni mewn iddo fo gobeithio fydd Duw yn helpu ni i ddeall. Fel o'n i'n esbonio efo'r plant, chi'n gwneud ymdeall y cefndir i beth sydd yn digwydd fama. Mae'r Corinthiaid wedi sgwennu at Paul, maen nhw wedi gofyn am help efo'r broblem yma. Ac mae'n dda efallai ni gychwyn trwy sylwi, wel mae pob eglwys yn mynd trwy gyfnodau lle mae pobl yn anghytuno, di pobl ddim cweit yn siŵr o rhywbeth, a mae pobl yn ceisio deall beth ydy, be ddylen nhw fod yn ei wneud. Ac efallai, yr allwedd i ddeall yr bennod ydy trwy ofyn sut mae Cristion yn edrych. Yn ydy beth, sut mae Cristion i fod i fyw, beth mae Cristion yn edrych fel? Sut mae'r Cristion i fod i fyw? Oedd o'n gwestiwn pwysig i'r Corinthiad. Oedd nhw yn sgwennu at Paul i ofyn ac oedd nhw'n grisnogion newydd. A mae'n bwysig i ni ddeall hyn, hynny ydy, oedd Cristnogaeth, da ni'n meddwl am Cristnogaeth fel rhywbeth 2,000 o flynyddoedd oed, y mae o, ond i'r Corinthiaid oedd o newydd. Oedd yr Efengyl wedi dod i Corinth ac oedd nhw wedi credu, ond oedd gennyn nhw lot o'r hen destun, ddim lot o'r testament newydd, ac oedd nifer o'r Cristnogion yn yr eglwys yn Cristnogion newydd iawn, ac felly oedden nhw'n trio gweithio allan sut ar y wyneb ddeiar dyn ni fod i fyw yn ein cymdeithas ni. Ac mi roedd o yn gymdeithas anodd iawn i fyw fel Cristion. Ni'n sôn oedd gennych chi'r teml yma, oedd gennych chi'r bwyd, ac felly oedd y Cristnogion yn trio meddwl sut ar y wyneb ddeir dyn ni fod i fyw. Ac oedd rhai o'r Cristnogion yn ei ddewon a rhai ddim, a felly fysyn nhw'n ymateb yn wahanol iawn i hynny. Ac mae Paul yn ceisio ateb yn y llythyr yma, mae'r ddadl yn mynd o bennod 8, 9 a 10, ond yn bennod 10 mae'n dod ar cyfan at ei gilydd. A be mae Paul yn trio wneud ydy ceisio helpu'r Cristnogion i weithio'r peth allan. I weithio'i ffydd allan yn arbennig ynghylch yr broblem yma o fwyta bwyd sydd wedi i aberthu. Ac felly dwi'n meddwl bod hi'n neges bwysig i ni heddiw. Oherwydd, den ni'n byw mewn cymdeithas wahanol iawn. Mae'n lot o issues den ni'n gorfod gweithio trwyddyn nhw. A dyn ni'n gorfod meddwl, wel, sut ydyn ni'n byw? Hynny oedd rhai o'r bobl ifanc nos Wener, oedden ni'n meddwl, ac oedd dydd Gwener yn ddwrnod LGBTQ plus I yn doedd. Ac oedden nhw'n meddwl, wel, sut dylen ni fel Cristnogion fod yn cymryd rhan yn y diwrnod yma? Dylen ni jyst fod yn gwrthod, neu dylen ni fod... Oedden ni'n gorfod gweithio'r peth allan efo'n gilydd. Ac felly mae'n dda gweld sut oedd Paul yn helpu'r Corinthiaid i wneud hynna. A felly be mae Paul yn dweud ydy, dych chi eisiau byw fel Cristion, wel dyma sut dych chi'n byw. Dyma be dych chi fod i wneud, dyma be dych chi fod i beidio gwneud. Dyma'r egwyddorion i weithio allan. Dyma be ddylai Cristion edrych fel. A felly, dyn ni'n mynd i edrych ar jyst yn sydyn iawn, tri peth ddylai ni ddim i wneud, fel Cristnogion, ac un peth y dylen ni fod yn ei wneud o'r bennod yma. A dwi wir yn gweddio bydd o'n help ac yn challenge i ni. Felly, y peth cyntaf o'r tri peth oedden ni ddim i wneud. Tydy Cristion ddim i fod i gymryd Duw yn ganiataol. Tydy Cristion ddim i fod i gymryd Duw yn ganiataol. Mae'r pwynt mae Paul yn cychwyn gyda. Mae wedi bod yn broblem hanesyddol i bobl Duw drost y blynyddoedd, a dyna pam mae'n cychwyn efo'r hanes yr Israeliaid. A mae'n dweud, ylwch, oedd yr Israeliaid, oedd gennyn nhw, oedd nhw yn bobl oedd wedi cael eu bendithio'n rhyfeddol. Yn adnod 2, mae'n sôn yn dydy bod nhw wedi cael eu bedyddio i Moses a bod nhw wedi mynd drwy'r cwmwl ac yn y môr, a dyn ni'n gwybod am hanes yr Israeliaid yn cael eu achub o'r aifft, ac oedd Duw wedi bod yn rhyfeddol efo nhw. Oedd Duw efo nhw mewn ffordd special iawn iawn. Ond dyma nhw'n dechrau cymryd Duw yn ganiataol. Dyma nhw yn cael eu llygad dynnu o edrych ar Dduw. Dyma nhw'n dechrau edrych ar eraill. Dyma nhw'n dechrau edrych ar eu problemau. Dyma nhw'n dechrau edrych yn ôl ar yr aifft. A dyma nhw'n meddwl, wel, oedd bywyd yn well yn un o'r aifft na mae o yn yr anialwch. Oedden nhw'n dechrau cymryd Dduw yn ganiatawl. Oedden nhw'n anghofio daioni Dduw. A beth oedd Dduw yn gwneud iddyn nhw? A mae Paul yn esbonio fel mae hynny'n arwain at drychinebu. Mae hwn yn broblem fawr yn ein bywyd ni. Efallai bod nifer ohonoch chi mae'n dilyn pêl droed. Ac wy'n gwybod bod lot yn dilyn pêl droed. A gweithio, ydych chi'n cael tîm. A mae'r tîm yn neud yn dda iawn iawn. A maen nhw'n ennill y lig. Ond be mae pobl yn deud ydy, wel ie, fedrwch chi ennill y lig un flwyddyn, ond beth am y flwyddyn wedyn? Achos mae'n rhywbeth o'r enw second season syndrome. Clywed am hynny. Sef bod neu dîm yn neud yn dda iawn y flwyddyn gyntaf, ond erbyn yr ail flwyddyn, dyn nhw ddim yn neud cystal. Pam? Wel, achos, falle bod ti'n meryll di gweithio allan sydd wedi chwarae yn erbyn nhw, ond maen nhw wedi dechrau cymryd pethau'n ganiatawl. Maen nhw wedi gweithio mor galed i gyrraedd y top, ond wedyn, maen nhw'n dechrau cymryd pethau'n ganiatawl. Wel, mae hwnna'n ddarlun, ond mae'n ddarlun efallai llawer mwy pwysig i ni pan da ni'n meddwl amdano yn perthynas ni gyda Dduw. Da ni'n medru dod yn Gristnogion, da ni'n medru profi y pethau rhyfeddol yma, ond wedyn da ni'n medru mynd a dechrau cymryd Dduw yn ganiatawl. A beth mae Paul yn dweud ydy, peidiwch, dydy Cristnogion ddim yn cymryd Dduw yn ganiatawl. Yn adnod 12 mae o'n dweud, felly byddai'r sawl sy'n tybio ei fod yn sefyll wylio rhag iddo syrthio. Paul yn dweud ydy, ylwch, dych chi'n meddwl bod chi yn byw i Dduw, ond gwyliwch, peidiwch cymryd Dduw yn ganiatawl. Dydy'r Cristion ddim yn cymryd Dduw yn ganiatawl. Dydy o'm yn derbyn daioni Dduw yn ganiatawl. Dydy o ddim yn byw, neu dydy hi ddim yn byw i fywyd heb feddwl am ei gwaredwr, ac am ei creawdwr, ac am ei achubwr, bob dydd, trwy'r amser. Dyle y Cristion fod yn meddwl, pob penderfyniad dyn ni'n gwneud, dyle ni fod yn meddwl ac yn meddwl am Dduw ac yn cymryd Dduw o ddifri. Dylen ni ddim bod jyst yn meddwl, wel, oce, okay, mae Dduw wedi'n achub i, a felly dwi'n rhydd i fyw y mywyd i fel ydw i isio. Dwi ddim yn cymryd Dduw yn ganiatawl. Ac dyna beth mae'n dweud wrth y Corinthiad wrth iddyn nhw weithio'r peth mae allan. Ac felly mae'n rhybydd i ni. Mae'n rhybydd i ni efo'n defosiwn personol ni. Ni dylen ni ddim bod yn cymryd Dduw yn ganiatawl. Dylen ni ddim bod yn sgipio ar yn amser tawel ni. Bob dydd, achos mae'n bwysig. Pan da ni yn derbyn bwyd, dylen ni ddim jyst bod yn derbyn y bwyd yna. Dylen ni fod yn diolch i Dduw am y bwyd. Y ffordd da ni'n treulio'n amser, dylen ni'n jyst bod yn meddwl, wel, be dwi eisiau wneud heddiw, dylen ni fod yn neud o yn yngoleini y ffaith bod Dduw yn caru ni. A felly dylen ni fod yn meddwl, wel, be mae Dduw eisiau fi wneud? Yn arian ni, yn gobeithio ni. Felly rhaid i ni wylio, rhaid ni beidio cael cymryd Dduw yn ganiatawl. Rhaid i ni wylio bod yn llygaid ni ddim yn cael ei tynnu oddi ar Dduw. Oherwydd pan mae'n llygaid ni'n cael ei tynnu oddi ar Dduw, mae'n calon ni hefyd yn cael ei tynnu oddi ar Dduw. A dyma'r ail beth dwi isio dweud sydd yma. Tydy'r Cristion ddim isio pechu. Yr ail beth, tydy'r Cristion ddim eisiau pechu. Ni'n gweld yma mae Paul wedi bod yn sôn am yr Israeliad, a beth mae'n dweud ydy oedd yr Israeliad, oedden nhw wedi dechrau cymryd Dduw yn ganiatawl, ac felly oedden nhw wedi cael eu llygud wedi tynnu oddi wrth Dduw, ac yn sydyn felly mae calonau nhw'n mynd, ac maen nhw'n dechrau pechu yn ofnadwy yn adnod 7. Peidiwch â bod yn eilyn addolwyr, fel rhai ohonyn twy, fel y mae'n ysgrifenedig, eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed a chodi i gyfeddach. Peidiwch waith a chyflawniau'n fwysoldeb rhywiol fel y gwnaeth rhai ohonyn twy. A syrthiodd 3,000 ar hugen mewn un diwrnod. Mae'n erybydd yn fama. Mae Paul yn deud, dylwch, dyma ddigwyddodd i'r Israeliaid. Oedden nhw'n cymryd bod nhw'n ffain, oedden nhw'n cymryd, wel, nhw oedd yr Israeliaid. Nhw oedd pobl Dyw, oedden nhw'n cymryd yr holl beth yma'n ganiataol, ac felly dyma nhw'n disgyn ac oedden nhw'n dechrau pechu, a dyn ni'n, os ydych chi'n darllen yr hanes, yn ydy y llo air a'r holl beth yma oedden nhw'n ei wneud, ac felly dyma'n edrychineb yn digwydd, a dyma'r rhan fwyaf o'r Israeliaid yn marw y tu allan i wlad yr addewid. A felly mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, dylwch, mae rhaid chi wylio rhag ofn bod chi yn gwneud yr un peth. Mae'n dweud yn adnod 15, rwyf yn siarad â chwi fel pobl synhwyrol. Barnwch wir hyn y rwyf yn ei ddweud. Paul yn dweud, dylwch, mae rhaid chi feddwl am sut ydych chi'n byw. A dydy'r Cristion ddim eisiau pechu. Dydy'r Cristion ddim eisiau gwneud pethau yn anghywir. Chi'n gweld oedd y Corinthiaid oedden nhw eisiau defnyddio i rhyddid. Oedden nhw wedi cael y rhyddid newydd yma. Oedden nhw wedi dod yn Grisnogion. Ac felly oedd yna lot o ddefodau ac yn y blaen iddewig oedden nhw arfer i'w dilyn. Ond yn sydyn rŵan, oedden nhw ddim yn gorfod dilyn y defodau yma. Oedden nhw ddim yn gorfod mynd i aberthu ar holl bethau yma yn y deml. Achos oedd Iesu Grist wedi bod yn aberth drostyn nhw. Ond y peryg oedd bod nhw'n defnyddio i rhyddid nhw i ddechrau pechu. Oedden nhw yn mae Dyw yn berffaith, a felly mae blant o fod yn berffaith. Mae Cristnogion i fod yn oleini, nid yn dywyllwch. Dyn ni fod i fod eisiau'r gwirionedd, nid celwydd. Dyn ni eisiau cariad, nid casineb. Dyn ni eisiau Dyw, nid y diafol. A dyma beth mae Paul yn ei ddweud yn fama, mae'n deud wrth y Corinthiaid, gwyliwch, achos efo'r isiw mae efo bwyd, mae rhai ohonoch chi, dych chi eich cymryd gan y Dyw yn ganiataol, ac felly dych chi'n mynd mor agos a fedrwch chi bechu. Hynny di, dych chi'n dweud, o wel, dwi'n rhydd i fynd, a dwi'n rhydd i fita'r bwyd yma, ac yn y blaen. Dwi'n rhaid darlun i chi. Dychmygwch mod i'n cerdded ar hyd ffordd brysur efo Anna. Ac dwi yn amlwg, be fyswn i'n neud, ydy dwi eisiau neud yn siŵr bod Anna'n saff. Rwan ta fyswn i'n medru neud dau beth y fyswn i'n medru deud, wel Anna, dwi eisiau ti gerdded ac ar y pafin mae yna just stribyn hir yn does a tenna ar ochr y pafin. Fyswn i wedi deud, Anna, cerdda ar hyd hwnna, achos fyddi di dal ar y pafin. Oce, okay, byddai di'n agos iawn i'r lôn, ond ti dal yn saff, felly di cerdded ar hyd hwnna. Neu fyswn i'n medru dweud, wel, Anna, cer mor bell a phosib oddi wrth y lôn. Ond pa un fyswn i'n neud? Wel, fel tad, yn amlwg, fyswn i'n dweud, Anna, cadw mor bell a phosib oddi wrth y lôn. Cadw oddi wrth y traffic. Ydych chi'n gweld y darlun ydy fel Cristnogion, da ni'n medru weithiau, da ni'n medru meddwl, wel, oce, okay, da ni'n rhydd, so newn ni fynd mor agos a fedrwn ni i bechu. A dyna beth oedd rhai o'r Corinthiaid ma'n i'n neud. Ond be mae Paul yn deud ydy, na, ewch mor bell a phosib oddi wrth pechod a fedrwch chi. Cadwch oddi wrth bechod. Peidiwch yn mynd yn agos, os ydych chi'n mynd i gael eich temptio, jyst cadwch i ffwrdd o'r temptiad yna. Achos mae Cristion wedi uno gyda Crist. Mae Crist yn berffaith, a felly dyn ni fod i fod eisiau gwrthod pechod, dyn ni eisiau cadw mor bell a phosib oddi wrth pechod, a mae'r rhybydd yn hollol glir yna. Un adnod 22, a ddim yn mynnu cyffroi ei ddigedd yr arglwydd, a ddim yn gryfach na gef. Oedd y Corinthiaid ma, oedden nhw'n mynd mewn i'r temlau ac yn y blaen, ac oedden nhw'n deud, reit, dyn ni'n rhydd, dyn ni'n ffain, da ni'n medru gwneud beth da ni eisiau, achos da ni yng Nghrist. Ond mae Paul yn dweud, hey, hold on, cadwch o ddiwrth pech o, peidiwch oedd chi mewn sefyllfaoedd fel yna. A felly dyna pam mae mor bwysig i ni, fel Cristnogion, i fod yn darllen y gair, i fod yn gwrando ar yn cydwybod ni, i fod yn siarad efo'n gilydd i weithio'r pethau yma allan. Felly, dydy'r Cristion ddim yn cymryd Dyw yn ganiataol, yr egwyddor gyntaf, yr ail egwyddor dydy y Cristion ddim eisiau pechu. A sylwch sut dwi'n rhoi hwnna, dwi'n mynd dweud bod Cristion ddim yn pechu, achos da ni yn pechu, pob un ohono ni. Does y neb yn berffaith, a diolch byth bod gyda ni eiriolwr pan da ni yn disgyn bod ni'n mynd at Grist i gael maddeuant. Ond dylen ni ddim bod isio pechu. Ond yn drydydd wedyn, a'r peth olaf dylen ni ddim wneud, ydy'r Cristion ddim yn byw er ei fwyn ei hun. Ydy'r Cristion ddim yn byw er ei fwyn ei hun. A dyn dyma lle yma, yn adnod 25 ymlaen, mae Paul yn ceisio gweithio yr isiw yma allan. A mae Paul yn dweud, i ryw raddau, mae'r Corinthiaid, maen nhw'n rhydd i fwyta beth maen nhw isio. Mae o yn dweud yn adnod 25, bwytewch popeth a werthu'r yn y farchnad gig, heb holi'n fanwl yn ei gylch ar dir cydwybod, oherwydd eiddo'r arglwydd i'w'r ddeiar a'i llawnder. Mae Paul yn dweud ys y Corinthiaid, dylwch, ydych chi'n rhydd? Ydych chi fita? Beth ydych chi eisiau? Dydy'r bwyd yma sydd wedi i'w aberthu ei luno, dydy o ddim wedi newid o gwbl. So os ydych chi'n mynd i'r farchnad, ydych chi'n gweld cig, prynwch y cig yna. Does na'n byd yn y cig i hun sydd yn ddrwg i chi. Mae gennych chi ryddid rhyfeddol. Ydych chi wedi cael eich achub trwy ffydd a gras. A felly mi gewch chi fynd. A wedyn yn adnod 27 mae o yn dweud, os cewch wahoddiad gan anghredadun, os awydd arnoch fynd, bwytewch bopeth a sodir gael eich bron heb holi'n fanwl yn ei gylch ar dir cydwybod. So Paul yn dweud, mae gennych chi ryddid fel Cristnogion. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud, ond os dywed rhywun wrthych peth wedi ei offrymu yn aberth yw hwn, peidiwch ei fwyta. So Paul ar un ystyr yn dweud, ar un ochr, mae'n dweud, mae gennych chi ryddid, gwych chi fita, beth bynnag ydych chi eisiau, achos does na'n byd yn bod ar y cig. Ond eto, wedyn mae o'n dweud, na, peidiwch. Os oes rhywun yn dweud wrthych chi bod y bwyd wedi aberthu, peidiwch ei fwyta nhw. Wel pam, mae Paul yn mynd ymlaen, er mwyn y person yna sydd wedi dweud wrthych chi. Hynny, dych chi rŵan, dych chi ddim yn byw er mwyn chi'ch hunan, dych chi'n mynd dweud, wel, mae gennyf fi ryddid i wneud beth ydw i isio, achos dych chi'n meddwl am y person arall, a dych chi eisiau wneud o'n glir i'r person arall yna, na dwi'm yn mynd i fita'r bwyd yma oherwydd bod o wedi aberthu, oherwydd wyt ti'n meddwl fod o'n rhywbeth special. Dych chi'n gweld y pwynt mae o'n wneud? Dyma'r egwyddor fawr mae Paul wedi bod yn ceisio ei ddatblygu. A mae'n dod at ei gilydd yn adnod 33. Mae'n dweud, byddwch yn debyg i'r hyn wy fi. Yr wy fi'n ceisio boddhau pawb ym mhob peth, heb geisio fy lles fy hun, ond lles y lliaw sydd yn gael ei hachub. Dyma beth oedd yn gwneud, dyma beth oedd yn yr egwyddor fawr y mywyd Paul. Oedd o ddim yn byw iddo fo'i hun. Oedd o ddim yn sefyll ar ei hawliau fo ei hun. Oedd o'n rhoi'r eraill yn gyntaf. Ymhenod 8-9 mae wedi bod yn deud, ylwch, fyswn i'n wedi dod ato chi'r Corinthiaid yn deud, sbiwch pwy ydw i, sbiwch bod fi'n Paul, mae gennyf fi hawl i gyflog ac yn y blaen gennych chi. Ond mae'n dweud, na, dwi'n di wneud hynna, gwbl. Dwi'n mynd sefyll dros dy fi'n hun o gwbl. Pam? Achos dwi'n eich caru chi. Dwi eisiau gwneud pob dim fedrau er mwyn eraill. A sut oedd Paul y medru wneud hyn? Wel, yn penod 11, adnod 1, dyn ni'n gweld, byddwch yn efelychwyr ohono fi fel yr wyfinnau o Grist. Dyma sut oedd Paul y medru wneud hyn, achos oedd o'n deud, dwi'n dilyn Grist. A dydd Grist ddim yn byw er ei fwy neu hun. Dyma Grist ddim yn aros yn y nefoedd. Dyma'r Dyw sydd gennym ni. Dyma Crist yn rhoi ei hun drosto ni. Dyma fo'n dod o'r berffeithrwydd yn efoedd. Dyma fo'n dod i farw trosto ni. A felly beth mae Paul yn deud ydy, dyna ni wedi'n rhyddhau ydan fel Cristnogion, a felly dyn ni'n byw yn y byd yma, a mae gennym ni ryddid rhyfeddol. Nid dyn ni ddim yn byw i'r ddeddf bellach, dyn ni'n trio bob dydd i fforsio Duw i'n derbyn ni mewn ffordd, so dyn ni'n ceisio dilyn y ddeddf er mwyn i Duw yn derbyn ni, mae gennym ni ryddid rhyfeddol achos mae Duw wedi achub ni. Ond dyn ni wedi cael yn rhyddhau i fyw dros eraill. Dyma egwyddor fawr i ni. Mae'n egwyddor fawr i ni yn yr Eglwys. So pan dyn ni'n dod at yn gilydd, dyn ni ddim yn meddwl, wel, be dwi isio. Dyn ni'n meddwl beth mae eraill isio. Pan dyn ni yn delio gyda'n cymdogion, dyn ni'n meddwl, wel, beth yw'n hawliau fi yn hyn, dylwn ni fod yn meddwl, wel, beth sydd orau er mwyn pobl eraill. Yn ymgwaith, yn y cyfarfod niwsans yna, lle bod gennych chi gyfarfod bore fory, a dych chi'n meddwl, wel, dwi'n mynd i orfod delio efo pobl, a fydd y bobl yma, fydden nhw mor hunanol, a fydden nhw isio i fforddi hunan ac yn y blaen. A dych chi bron yn barod yn mynd mewn, yn mynd, iawn, reit, dwi'n barod am ffeit. Ond nid fel yma, mae Cristnogion. Mae Cristnogion yn fodlon rhoed eraill yn gyntaf. Pam, fel oedd Paul yn dweud, er mwyn ennill pobl i Grist. Dych chi'n gwybod mae'n costio i fod yn Gristion. A felly dyna ni mae Paul yn dweud, mae'r Cristion ddim yn cymryd Duw yn ganiataol. Dydy'r Cristion ddim isio pechu. A dydy'r Cristion ddim yn byw iddo fo neu iddi hi ei hun. Y dair egwyddor i ni yn fanna. A maen nhw'n hyfryd. Maen nhw'n berffraith, maen nhw'n brydferth mewn un ystyr. Dychmygwch byw mewn cymdeithas o bobl fel yna. Pobl fydda'n byw fel yna. Fydda fo'n hyfryd yn bydde? Fydda fo'n hyfryd sef Corinthiad di medru byw fel yna yn i cymdeithas nhw. Ond maen nhw un peth arall yma. Oherwydd, os ewn ni allan yn y nerth yn hunan, y bore yma, i drio byw, i drio dilyn y tair egwyddor yna mi newn ni fethu. Oherwydd mae yna bedwerydd peth. Dwi wedi dweud beth ydyn ni ddim yn neud, ond dyma'r pedwerydd peth, beth ydyn ni yn neud. Mae'r Cristion yn rhywun sydd mewn perthynas efo Duw. Mae'r Cristion yn rhywun sydd mewn perthynas gyda Duw. Ni'n dweud, dwi wedi rhoi tair egwyddor rheol yn fama i ni fyw. A maen nhw'n dda, maen nhw'n bwysig, maen nhw'n hanfodol i'n bywyd ni. Ond nid set o reolau ydy Cristnogaeth. Os da ni'n meddwl am Cristnogaeth fel set o reolau, da ni'n mynd i fethu. Ar un ochr, da ni'n mynd i fynd mewn i ddeddfoldeb i drio dilyn y rheolau yma. Fel mae gymaint o bobl yng Nghymru wedi gwneud dros y blynyddoedd. Ych chi'n gofyn i bobl beth ydy Cristnogaeth? Wel, byw fel yma, gwneud eich gorau, yr holl rheolau yma. Nid dyna ydy Cristnogaeth. Ond chwaith, nid Cristnogaeth ydy rhyddid hollol. Dyna'r ochr arall, dyna'r perig oedd y Corinthiad yn mynd i ddisgyn iddo fo. Oedd rhai yn dweud, wel, fedrwn ni fynd a fedrwn ni wneud beth bynnag dyn ni isio. A sdim ots am neb arall, achos be dyn ni yn rhyddid ni sydd yn bwysig. Ac mae Paul yn dweud, na. Oherwydd nid rheolau ydy Cristnogaeth. Craidd Cristnogaeth ydy perthynas. Ydy perthynas gyda Duw. Gadewch mi roi darlun i chi. Nes i glywed y darlun yma chydig wythnosau yn ôl ac o'n i'n meddwl bod o'n un da. Oedd ne flynyddoedd yn ôl, stori sydd wedi cael ei gwneud fyny ydy, ond oedd ne ddyn cyfoethog ac oedd genno fo dŷ mawr ac oedd o yn meddwl, reit, mae rhaid i mi gael rhywun i edrych ar ôl y tŷ yma. Ni oedd o'n byw ar ben ei hun ac oedd o'n methu copio'r ben ei hun ac felly dyma fo'n mynd a dyma fo'n cael morwyn. A dyma fo'n dweud wrth y forwyn, reit, ti'n gweithio i mi rŵan. A dyma fo'n rhoi rhestr i'r forwyn. A bob dydd dyma fo'n dweud, yn y rhestr yma fo'n dweud wrth y forwyn, reit, bob dydd mae rhaid ti'n neud hyn. Mae rhaid i ti llnau, mae rhaid i ti goginio, mae rhaid ti'n neud yr holl bethau yma ac yn y blaen. Ac felly, mi roedd y forwyn yn gwneud hynny, ac mi roedd hi'n cael ei thalu, ac mi roedden nhw yn byw gyda'i gilydd. Ond dros amser, dyma yna rhywbeth yn digwydd. Dyma yna rhyw fflach bach yn datblygu. A dyma'r gŵr cyfoethog yn disgyn mewn cariad gyda'r forwyn. Ac dyma nhw yn penderfynu prodi. Ac felly dyma nhw'n prodi. A be nath y gŵr yna oedd mynd at y forwyn a deud, reit, wel, ti ddim yn forwyn i mi bellach, wyt ti'n wraig i mi. Felly tyda'r papur ma yma, a na i rigo fo. Achos ti'm yn gweithio i fi dim mwy, ti'm yn gorfod cadw'r tŷ i mi dim mwy, achos wyt ti'n wraig i mi. Ond beth nath y wraig? Dyma hi'n parhau i ofalu am y tŷ ac i ofalu am ei gŵr. Ond yn sydyn oedd y berthynas wedi newid. Chi'n gweld o, oedd y berthynas wedi newid yn lle bod hi'n forwyn ac yn gorfod gwneud y pethau ac yn gwneud er mwyn cael tal, oedd hi bellach yn gwneud o oherwydd bod hi yn caru y dyn. Oedd y berthynas yna. Ac mae hwnna'n ddarlun, falle amherffaith dwi'n gwybod, ond o'n perthynas ni gyda Duw. Yn sydyn, da ni'n mynd gwneud yr holl bethau yma oherwydd bod ni'n teimlo bod rhaid i ni, da ni'n gwneud oherwydd bod ni isio. Da ni mewn perthynas gyda Crist. Sut oedd Paul yn medru byw fel yma? Wel, oedd o'n adnabod Crist. Oedd o'n caru Iesu. Ar y ffordd i Damascus oedd o wedi cyfarfod Iesu. Oedd o wedi cael dangos i bechod iddo fo. Ac oedd o'di gweld fel oedd Crist wedi marw ar y groes dros dy fo. Oedd o'di gweld fel oedd Crist wedi atgyfodi. Ac oedd o wedi profi'r ysbryd yn ei fywyd o. Ac felly oedd ei fywyd o wedi newid yn hollol. Dyna ni'n gweld pan bod o'n medru dweud, felly yn adnod 31, felly beth bynnag awnewch, prynau bwyta neu yfed neu unrhyw beth arall, gwnewch bopeth er gogoniant Duw. Dyna beth oedd Paul yn dweud, dwi'n nabod, dwi'n mewn perthynas gyda Duw, dwi eisiau gwneud pob dim er gogoniant iddo fo. Oedd bywyd Paul wedi newid, a dyna sut oedd o'n medru gweithio'r egwyddorion ma allan yn ei fywyd o. Felly gai ofyn, ydych chi mewn perthynas gyda Iesu? Ydych chi mewn perthynas gyda Iesu? Achos os newch chi drio byw yn dilyn yr egwyddorion yma, bod chi ddim mewn perthynas Iesu, newch chi fethu. Neith o ddim gweithio i chi. Ydych chi'n siarad gyda Duw? Ydych chi wedi cyfaddau eich pechod iddo fo? Ac ydych chi'n parhau i wneud hynna o ddydd i ddydd? Ydych chi wedi profi cariad Iesu Grist? Os nad ydych chi, wel, trywch ato fo heddiw. Dudwch wrtho fo bod chi wedi methu. Dudwch wrtho fo bod chi'n gwybod bod chi yn haeddu cosb Duw a gyfynnwch iddo fo faddau i chi. Am i wneitho. Dyna'r peth hyfryd amdan Crist ydy mae'n derbyn pawb. Dio am isio i chi newid cyn iddo fo ddod ato chi, cyn i chi ddod ato fo. Dewch ato fo fel ydych chi a gofynnwch am faddeuant. Am i wneithoch derbyn chi. Ac wedyn os ydych chi mewn perthynas gyda Crist, yn sydyn mae'r egwyddorion yma, maen nhw'n dod yn doable. Peidiwch y cymryd Duw yn ganiatal. Pan byddwch chi? Pan byddwn ni eisiau cymryd Duw yn ganiatal? Mae di'n caru ni gymaint. Mae o eisiau ni. Mae o yn mwynhau perthynas gyda ni. Chi jyst yn meddwl am hynna am unig. Creawdwr y cosmos. Yn achubwr ni, mae eisio perthynas gyda ni. Pa mae'r wyneb ddeiar fysyn eisiau cymryd Duw yn ganiatawl? Nid rheol ydy hwnna rŵan, ac e? Mae o yn rhywbeth sydd yn real. Dwi mewn perthynas gyda Duw. Cadwch i ffwrdd o bechod. Pam byddwn eisio pechu? Mae Crist wedi dioddef gymaint ar y groes dros ymhechod i. Felly pam ar y wyneb ddeiar fysyn ni eisiau cynyddu y boen yna? Pam fysyn ni eisiau brifo Iesu sydd wedi gwneud gymaint dros da fi? Dach chi'n gweld, da ni ddim yn byw i beidio pechu er mwyn dilyn rhyw reolau. Na, mae o'i wneud efo person, mae o'i wneud efo Iesu. Da ni ddim eisiau brifo Iesu Grist. Da ni eisiau bod yn debyg i Iesu Grist. Felly, dyn ni eisiau cadw i ffwrdd o bechod. Dyn ni eisiau mynd yn agos at bechod, achos Iesu Grist. Ac dyn ni eisiau byw i eraill. Pam? Achos mae Crist wedi byw er yn mwyn ni. Nath Crist ddod i'r byd yma er yn mwyn ni. A felly, dyn ni medru, dyn ni'n ffeindio, ond sydyn, mae gennym ni'r cariad yma i roed eraill yn gyntaf. Sut allwn ni fyw a hawlio yn hawliau ni'n hunan a dweud fi sydd yn iawn yn ffordd i sydd, dyn ni fod i wneud pethau dwi'n byw ar y mwyn ni pa mae Crist wedi rhoi di hi'n drosta fi. Yn sydyn, dyn ni yn gweld, wel, fe dra i fyw dros eraill. Dwi'n fodlon rhoed gymaint dros Crist. Dych chi'n gweld dyma di Cristion. Ydy rhywun sydd yn byw fel yna, ond nid sydd yn byw er mwyn, ond hyn dweud dilyn rheolau, ond sydd yn byw fel yna herwydd Crist. A dwi jyst wrth y modd efo Paul, ac oeddwn ni'n edrych ar hwn yr adnod yma yn y cwrdd gweddi chydig wythnosau nôl yn doeddan. Byddwch yn debyg i'r hyn o rwy fi, a rwy fi'n ceisio boddhau pawb ym mhob peth, heb geisio fy lles fy hun, ond lles y lliaws, pam iddynt gael eu hachub. Dyna'r motivation iawn. Rhyw ddydd, mi fydd Iesu, mi fydd bywyd wedi gorffen, a nid i mi fydd y ddeiar yma wedi gorffen, ac mi fydd Crist yna'n sefyll o flaen tyrfa fawr o bobl. Ac mi fydd y dyrfa yma'n addoli Crist. Ac mi fydd pawb yn gweld mae Crist ydy'r brenin. A be dyn ni eisiau? Dyn ni eisiau gymaint o bobl a phosib i fod yn y dyrfa yna, dydan. Ddylen ni fod yn gwneud pob dim posib er mwyn cael gymaint o bobl. Dyn ni eisiau yn ffrindiau ni fod yn rhan o'r dyrfa yna. Ydan er i mwyn nhw, ond er mwyn Crist, er mwyn rhoi dy gygoniant i Crist. Dyn ni eisiau'n cymdogion ni, dyn ni eisiau'n cydweithwyr ni. A felly, dyn ni'n fodlon peidio sefyll ar yn hawliau ni'n hunan. Dyn ni'n fodlon cymryd y gos er mwyn i eraill fod i adnabod Crist. Dyn ni'n byw er gogoniant i Crist. A felly, dyna ni, dyna beth oedd Paul yn ceisio dweud, mae Lwrth y Corinthiad yn fama, yn dweud, peidiwch y sefyll ar y hawliau. Peidiwch y chwarae efo pechod. Rhowch eraill yn gyntaf. Peidiwch cymryd Duw yn ganiataol. Ond yr unig ffordd fedrwch chi wneud hyn ydy trwy gofio bod chi'n caru Crist a trwy dreulio amser gyda fo.